Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес в предаването упражнение по вяра ще ви представим с Ради в началото темата «Мостове на приятелство», а след това ще имате възможност да чуете последния откъс от книгата на пастор Харалан Попов «Изтезаван за вярата си». Асансьорите са необичайни места, особено при тъпканите. Напълно непознати хора натъпкани като сърдини в консерва. Никой не говори и всеки отчаяно се стреми да не се докосне до другите. Наскоро с няколко мои приятели щяхме да се качваме в един асансьор. Вратата се отвори. Асансьорът беше пълен с хора, които ни погледнаха така, сякаш ни казваха: «Нали няма да се опитате да влезете?» Обаче ние влязохме. Приятелът ми Джин влезе последен. Така се бяхме натъпкали, че той нямаше как да се обърне. Когато вратата се затвори, Джин се усмихна и каза високо: «Може би се чудите защо ви извиках на това събрание?» Всички избухнаха смях, след което започнаха да си говорят и да общуват в асансьора. В много отношения този асансьор е миниатюрен образ на нашия свят днес. Претъпкана безлична институция, където анонимността, изолацията и независимостта са станали униформа. Нашето поведение в асансьора ти показва как можем да сме заобиколени с хора, а да не сме част от това общество. Може да сме част от някаква компания, клуб или църква и да не се чувстваме като част от тях, да не се чувстваме приети. Може да споделяме един офис, дори един дом и пак да нямаме близки отношения на споделяне и загриженост.
Как бихме могли да изградим взаимоотношения в този забързан свят, в който всеки постоянно тича за някъде? Първо нека спрем и си признаем, че се нуждаем от другите. Джон Дън е бил прав. Никой човек не е остров сам за себе си. Всеки е част от континент, част от материк. Как би звучало това на съвременен език? Ние имаме нужда един от друг и сме сложно свързани помежду си и независимо дали си го признаваме или не, силата на тези връзки може да определи степента на щастието и чувството ни за благополучие. Ейбрам Маслоу, известен с теорията си за иерархията на потребностите, вярвал, че изучавайки здрави и добре приспособени хора, човек може да научи толкова, колкото и изучавайки хората с проблеми. Той стигнал до заключението, че всеки от нас има различни нива на потребности. Когато задоволим едно ниво, отиваме на по-високото. Маслоу категоризира нивата на потребностите последния начин. Физиологични – основните потребности от храна, въздух, вода, подслон. Безопасност – потребност от сигурност и безопасност. Социални – потребност от одобрение, от присъединяване към другите, от принадлежност към някаква група. уважение, потребност от признание и реализация, нуждата да дадем най-доброто от себе си. Според теорията на Маслоу, преди да осъществим потенциала си, първо трябва да бъдат задоволени нашите социални нужди. Трябва да сме част от някаква група, да се присъединим към другите, да имаме взаимоотношения на загриженост и споделяне. За развиването на пълноценни взаимоотношения се изисква да общуваме с другите. Но това общуване трябва да е нещо повече от повърхностно ръкостискане. Трябва да има процес на вътрешно развитие, за да достигнем до по-дълбоки взаимоотношения. Да решим да се посветим на този процес.
Хауърд Хю бил един от най-богатите хора на света и въпреки това бил мрачен и нещастен човек. Той бил потаен, самотен, загадъчен. Повече от 15 години никой не можел да каже със сигурност дали е жив, още по-малко как изглежда или как се държи. По-късно започнал да се мести от един хотел в друг. Лас-Вегас, Никарагуа, Акапулко. Брадата му стигнала до кръста, а косата до средата на гърба. Ногтите на ръцете му били дълги 7-8 см, а ногтите на краката му от толкова време не били рязани, че се били навили. Защо Хю е бил толкова изолиран и самотен? Защото сам е избрал да бъде такъв. Имал времето, а определено и парите, но избрал да не изгражда сърдечни и трайни взаимоотношения. Ето защо той умрял сам и изолиран, като много беден човек. От друга страна, има хора, които може и да нямат богатство на Хауърд Хю, но въпреки това са богати с истински приятели. Тези хора гледат на взаимоотношенията си сериозно. Те знаят, че за да оцелееш в студения и жесток свят, трябва да имаш топли и близки взаимоотношения.
Приятелството изисква постоянни грижи, иначе ще повехне. Една от най-дълбоките ми съжаления е, че съм занемерил приятелства, които можеше да продължават да помтят, ако се бях погрижил, казва авторът. Преди години Джордж Бърнард Шоу написал на Арчибалд Хендерсон: «Напоследък ужасно те пренебрегвах. Това е така, защото трябваше да пренебрегна всичко, което може да се пренебрегне, без това да доведе до незабавен взрив и отчасти, защото ти премина в кръга на близките приятели, чието чувства човек никога не взима предвид. Не е достатъчно да признаем, че имаме нужда един от друг или да кажем, няма да е зле да имам няколко приятели. Изграждането на взаимоотношения изисква пълно посвещение. Да се включим в живота на другите като активни участници, да се обвържем с тях, да споделяме и да се грижим за тях. Апостол Павел описва това с няколко думи. Беше ни драго да ви предадем и своите души. Първосолнци, 2 глава, 8 стих. Павел не издига бариери. Той не стои на страна, той открива душата си, живота си пред хората, не се задоволява само да ободрява хората, а им желая най-доброто. Прави място за тях в живота си, ние трябва да правим същото.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Мостове на приятелство». Взаимоотношения се изграждат, когато се примахнат бариерите и се построят мостове. Но мостовете трябва да са двупосочни. Самотните и изолираните се приближават към другите, сваляйки маските си, признавайки нуждата си от другите. Тези, които са сигурни и спокойни във взаимоотношенията, отварят сърцата си и живота си, правейки място за тези, които са наранени и социално изолирани. Може би силните думи на Мартин Бабър най-ясно описват кризата в отношенията в обществото ни. Грях е да не успеем да отговорим на молбата за общуване на човека до нас.
Така че следващия път, когато сте в асансьор, не гледайте как се движат етажите, а поговорете с хората в асансьора. Това може да се окаже началото на едно чудесно приятелство.
Уважаеми слушатели, сега ще ви представим в рубриката за вашето семейство един откъс от книгата на Гари Смоли «Ако жените знаеха». По-конкретният материал за днес е «Мечтата на всяка жена». Никой не обича да го критикуват, независимо дали със или без основания. Без значение дали сме мъже или жени, на 6 или на 60 години, когато някой ни поправя, ние автоматично минаваме в отбрана. Същевременно откровеността в семейните взаимоотношения е от съществено значение. Тези две основни истини на пръв поглед си противоречат. Как да кажеш откровено на този, когато обичаш, какво намираш за неприятно и дразнещо у него, без да предизвикаш познатия гневен поглед на самозащита или безразлично вдигане на рамене. Съпругът ви ще приеме по-леко препоръките ви, когато са изразени последните 5 начина. Нека да ги разгледаме.
Научете се да изразявате чувствата си с любов, т.е. с топлота, съчувствие и искреност. Това са обикновени думи, но какво означават те? Защо са толкова необходими? Топлотата е приятелското отношение към даден човек. Това означава да покажеш на някого колко е важен за теб, като му посвещаваш време и сили и споделяш неговите грижи не защото е заслужил, а просто защото е човешко същество. Съчувствието е способността да разбираш някого и да се отъждествяваш с чувствата му, да можеш да се поставиш на негово място и да видиш нещата от негова гледна точка. Искреността е да показваш истинска загриженост за даден човек, без да промениш отношението си към него при промяна на обстоятелствата. Всеки може да се научи да изразява топлота, съчувствие и искреност. Хубавото е, че не е нужно да чакате съпругът ви да се промени, дори ако от него проистичат повечето проблеми. Сама можете да поставите началото на вълнуващи промени в вашите взаимоотношения.
Второ, научете се да споделяте чувствата си, когато сте ядосана или нервирана, без да прибягвате до оплици. Психологът от Аризона, доктор Джери Дей, категорично съветва съпругите да не прибягват до оплици, като например, ти все закъсняваш, или ти винаги всичко знаеш, или дошъл си ми до гуша. Оплиците обикновено карат мъжа да се окупае за битка или незабавно да напусне поле сражението, без да бъде разрешен проблемът. И в двата случая, те още повече го карат да държи на своето, а вие губите почва под краката си. Например, упрекът «Никога не се прибираш на време» ще го накара да си помисли «Коя е тя, че да ми държи сметка? Да не е център на Вселената? Ще се прибирам, когато си искам». Изразът «Не можеш ли да помислиш поне веднъж за моите чувства?» го кара да си мисли «Нейните чувства, ами моите». Ако той чуе упрека, не може ли поне веднъж да станеш по-рано и да се погрижиш за децата, ще си каже. Всеки ден се трепе за това семейство, тя иска да върши и нейната работа.
Следващото правило – научете се да почакате, докато ядът ви премине и изопнатите ви нерви се успокоят, преди да започнете разговор на чувствителна тема. Без значение какво казвате. Ако в момента сте нервирана, това вероятно ще предизвика нежелана реакция у него. Докато чакате да се успокоите, или си мълчете, или сменете темата. Ако съпругът ви поиска да узнае защо мълчите или защо сменяте темата, кажете му спокойно. Трябва ми малко време да обмисля нещата, за да съм по-наясно с чувствата си. Не казвам, че трябва изобщо да премахнете чувството на гняв от живота си. Знам колко трудно е да се справите с гнева си. Просто избягвайте да обсъждате чувствителни теми, докато гневът ви е в разгара си. Така никой от вас няма да каже думи, за които после да съжалява.
Следващо четвърто правило. Когато се поуспокоите, заменете упреците с изрази като смятам, чувствам. Ето няколко примера. Вместо да упреквате вашия закъснял съпруг още от вратата с думите «Никога не си идвал на време», поздравете го с разбиращото «Сигурно си имал тежък ден» или «100 на 100 си уморен». Ден-два по-късно, в момент, когато си отпочинал, започнете да споделяте с него чувствата си. Например, «Знаеш ли, наистина чувствам, че ме обичаш и цениш, като се прибираш на време за вечеря или ме предупреждаваш, когато трябва да закъснееш». Така показваш любовта си към мен, а аз наистина имам нужда от това. Вместо да събуждате съпруга си с думите «Не може ли поне веднъж да станеш малко по-рано и да ми помогнеш за децата?», опитайте, когато той не е уморен, нещо от рода на «Толкова много работи за семейството, че ми е неудобно да те моля за каквото и да е, но много ще ми помогнеш, ако заедно сутрин приготвим децата за училище». Като се научите спокойно да споделяте вашите чувства, постепенно ще преодолеете неговата склонност да реагира остро и гневно. Това може да отнеме време, но ако постоянствате, ще видите промяната. Правилото «Мек отговор отклонява от ярост», записано в книгата Притча 15 глава 1 стих, наистина действа, щом вашият мек отговор не е произнесен със самодоволство и сарказъм. Може да се наложи да му повтаряте в продължение на седмици, че с еди кои си негови постъпки ви кара да се чувствате безполезни. В началото той ще се защитава или ще ви обяснява защо чувствата ви са неоснователни или лишени от логика. Но вие не се отказвайте откровено да му обяснявате как се чувствате.
Забравете изрази като «нали ти казах». Подобни изрази могат да приемат множество форми и трябва да бъдат напълно елиминирани. Те отразяват надменност и себичност и връщат нещата назад. Ето някои по-типични разновидности на «нали ти казах». Ако беше ме послушал, знаех си аз. Така си и мислех. Помолих те да направиш едно единствено нещо, а ти никога не чуваш какво ти говоря. Виждаш ли? Е, дано най-после си доволен. Няма смисъл да говорим. Може би един ден ще се вслушаш в моя съвет. Като започнете обаче, приятели, да прилагате някои от тези принципи, възможно е да се изправите пред неуспех или провал. Възможно е някои от най-благородните ви усилия да бъдат критикувани или усмивани, но не се предавайте. Има едно вечно правило, което се потвърждава всекидневно във всички бракове. Каквото посееш, това ще поженеш. Проучванията показват, че по-скоро личният пример, отколкото съветите на родителите, кара децата да следват идеалите и напътствията им. Убедена съм, че същият принцип важи и при съпружеските взаимоотношения. Когато вашият съпруг ви вижда да проявявате качествата, които искате да видите у него, той ще се стреми да ги развие у себе си.
Скъпи приятели, вие слушате предаването упражнение по вяра на радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят, могат да ни слушат в интернет, нашия сайт е awr.org. Следва последният откъс от книгата на пастор Харалан Попов «Изтезаван за вярата си». Веднъж един от затворниците, католически свещеник, ми каза, че в библиотеката имало стара Библия. Това беше невероятно. Библия в комунистическа библиотека. Очевидно, управата на затвора нямаше и представа, че тя е там. Втурнах се и се мъчих да не изглеждам развълнуван, докато я носех към килията. Задържаха няколко седмици. Всички в килията започнаха да я четат, после дойде ред на затворниците от съседните килии. Подавахме я през решетките от една килия в друга. Тези мъже поглъщаха Светото писание. Тя премина през безброй ръце. Разбира се, накрая новината достигна директора на затвора и той побесня. Смехът беше жизненно важен за затворниците и аз правих всичко възможно, за да запазя чувството си за хумор, както и вярата си в бъдещето. Първият знак, че човек започва да полудява и когато престане да се смее. Случваше се това всички затворници да отделят много време, за да върнат човека в нормалното му състояние. Без смях в затвора щяхме да полудеем. В Стара Загора намерих ново паство от арестувани наскоро младежи. Цяла нощ се молих. Боже, помогни ми да стигна до тези мъже. Покажи ми пътя. И понеже бяхме под наблюдение, трябваше да намеря начин да ги уча тайно на Божието Слово. И тогава Всевишният ми показа отговора. Знаех добре английски от годините, когато учих в Англия. Всеки ден имахме по 90 минути за занимания. Защо да не ги използвам? Започнах да говоря само на английски за Библията и за Словото Божие. Пазачите не говореха английски и щом се приближаваха, само свиваха ремене и отминаваха. Словото Божие заводя много хора. Когато директорът попитал с какво се занимавам, му казали, че преподавам английски. Той казал, щом така иска, нека си пилее времето. Евангелието започнах да го преподавам и в килиите. Нощем хората стояха будни и разговаряха за Библията и Бога. Господ стана тема номер едно в късните нощни разговори. Топло чувство на братство и любов преминаваше от килия в килия. Как ликуваше сърцето ми, когато виждах влиянието на Господното слово върху затворниците. Някои, разбира се, не се промениха, но при други промяната се забелязваше действително. Веднъж ми потърси човек от тайната милиция. Това беше същия ден, когато Дего дойде на власт във Франция. Разговаряхме близо 2 часа, знаел големи подробности за мен и за другите пастори. Може би е бил вярващ или е имал вярващи роднини. Заговори ми за религия, но много внимаваше, щом станеше дума за Бог. Аз не очаквах да излезе нещо добро от това, защото си беше от тайната милиция. Неясно защо ме попита. Попов, вярваш ли, че Дего ще спечели? Не само вярвам, и мисля, че вече го е направил. Едва не ме удари. Сякаш идването на власт на Дего зависеше от отговора ми. Бог ли ти разкри това? Не. Прочето го във вашите вестници, които ни принуждавате да четем. Не се сдържах и се изсмях. След време, когато руснаците били изпратили Гагарин в орбита, той никъде не срещнал Бога и на разпит им казах: такъв Бог, какъвто е търсил Гагарин да види с очи, не съществува. Аз вярвам, че има Бог, който е дух и истина, и който никога няма да бъде открит с ракети. Това вбеси офицера. Навършиха се 13 години, откакто бях в затвора, а вярата ми оставаше по-силна и непоклатима от всякога. Бях запазил чувството си за собствено достоинство, защото никой не бях вървял по лесния път. И изпитвах велика радост, че във всеки затвор, във всяка килия, в която живеях, съм оставил хора, които сега познават Христа. Цитатите от свещеното писание, които бях дращил по стените на безброй килии, бяха там, за да носят надежда и утеха на затворниците след мен. Затворниците се радваха на освобождаването ми, наравно с мен. Вечерта на 24 септември влезе един пазач. Храм Попов, събирай се нещата, оттутре си свободен. Всички в килията скочиха и извикаха от радост. На сутринта се сбогувах с моите приятели. Единият каза: пасторе, никой няма да ти забравим. Благодарим ти, че чрез теб тук в затвора намерихме Бога. Извън портала не се виждаше жива душа. Не бях истински свободен. Бях бивш затворник и евангелски пастор, без право да работя като такъв в комунистическа страна, но поне стените на затвора бяха зад мен. Гледах ги отвън и се замислих за самотните нощи, намъчения и побои, които бях изтърпял. Помислих си за глада и за 9 месеца в подземния душен карцер. Спомнях си за тази Ниагара на ужасите и за пълноводната река на страданията. Но си спомнях и за хората, които намериха Христа. Излязохме с брат ми да се поразходим из селото по късата главна улица, цялата в дървета. Той ми разказа как сега пътят му до Анвона бил затворен, как е проповядал нелегално и как е бил арестуван и бит, откакто е на свобода. Самият аз бях отвел Ладин, брат ми, до Христа преди много години. Като чух за тормоза и сегашните умъчения, го попитах: Ладине, при всичките тези години нито веднъж ли ни възнегодува, за дето ти отведох при Бога, след като това ти донесе страдания? Не, нито веднъж, отвърна той. И от твърдостта в гласа му разбрах, че наистина е така. От това, което ми разказа той, ми стана ясно, че сега цялата страна се беше превърнала в един огромен затвор. Аз току-що бях минал от малкия затвор в големия. Харалане, прошепнал един, положението е много лошо за всички вярващи. България настъпи голяма промяна. Селата много църкви са затворени, църквите в градовете се контролират от комунистите, навона са техни хора, на всяка служба присъства тайна полиция. Но има много вярващи, които не са коленичили пред Ваала и няма да се предадем. Срещаме се в плевници, в къщите и навсякъде, където можем. Докато вървяхме, вечерният вятър стана доста студен. От север се задаваше буря като зловеща поличба за предстоящи събития. Но Божията ръка беше над нас. Тя беше над мене при поразителни обстоятелства и така щеше да продължи и занапред. България, Русия и другите комунистически страни, комунистите се опитваха да контролират всяка стъпка на хората. По невъзможен начин получих софийско жителство, което беше немислимо за човек с моето положение. Но се случи. Бог използва комунистическите власти и това беше факт. След дълго търсене на някаква стаичка всички ме отпращаха, като виждаха документите ми. Една баба Мари обаче ме взе да живее на нейния таван. Тя беше забележителна старица на 72 години. Работеше за Христос от младини и беше преизпълнена с неунищожима, заразителна вяра в Бога, която раздвижваше всички наоколо. Тя беше опора, истински духовен гигант. Нищо не можеше да я обезкуражи. Когато нещата изглеждаха най-зле, баба Мария се засмиваше и казваше: «Дай да се разбереме, кой е на трона? Бог или дяволът?» И духът ти се ободрява. Тя имаше едно близко общение с Бога и притежаваше непобедима вяра. Никой не можеше да я забрави, и най-вече комунистите, които се бяха опитвали да сложат край на молитвените и събирания. Никой не можеше да я откаже, и аз се заех с библейските уроци, с молитвените събирания в малкия апартамент. Цитирах глави от свещеното писание, които бях научил на Исус затвора и проповядвах Божието Слово. В много отношения това ми напомняше тайните ми проповеди затвора. Баба Мария каза: «Слава на Бога! Нямаме си Библия, но Бог ни е дал друга Библия, която живее горе, на тавана». Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Припомням ви нашата адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!